Qalampirdan gapiramiz. Turizm va madaniy meros standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mita tomonidan sarguzasht turizm xavfsizlikni boshqarish tizimlari talablar davlat standarti ishlab chiqildi. Bu haqda Turizm va madaniy meros agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, mazkur davlat standarti O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining 2023 yil 18 yanvardagi buyrug'i bilan qabul qilingan. Standart joriy yilning 18 aprelidan amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu standart sarguzasht turizm faoliyati provayderlari uchun xavfsizlikni boshqarish tizimining talablarini belgilaydi. Provayder ushbu standartlardan quyidagilar uchun foydalanishi mumkin. Xavfsizlik samaradorligini oshirish, ishtirokchilar va xodimlar xavfsizligiga nisbatan kutilmalarni oqlash, xavfsizlik amaliyotini ko'rsatish, amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqligini qo'llab-quvvatlash. Ma'lumot uchun ushbu standart har xil geografik, madaniy va ijtimoiy muhitda ishlaydigan barcha turdagi va o'lchamdagi provayderlar tomonidan qo'llanishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.